Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. За изборите ГЕРБ, Бойко Борисов, ДПС, Обединени патриоти, БСП ще отговаря. Георги Марков, ГЕРБ.
Беновска пита.
Това е камбаната, на която пише България. Малко шеговито, но вие биете камбаната непрекъснато, господин Марков. И хубавото е, че се чува вашия глас. А защо се наложи да биете камбаната за изборния кодекс?
Наложи се да я бия. За съжаление, когато бяха приети промените, аз не бях в България по уважителни причини. По същото време премиера Борисов, на когото много държа и който ме е посочил за депутат от гражданската квота, беше в Белград, беше награждаван с много висок орден от Александър Вучич, президента на Сърбия. Наградата си сваляше премиера на Македония, Заефие, даваше на нашия премиер, след това той заминаваше за Мюнхен. Затова от чужбина, чрез ваша колежка, във вестник 24 часа, Криси Кръстев, аз бих камбаната, че ние трябва да се съобразиме с настроенията в обществото, един път, и втори път с Конституцията. С Конституцията, защото ако не смениме ЦИК и тази Централна избирателна комисия остане, има риск тя да се яви нелегитимна и поради тази причина, след победата на изборите на ГЕРБ, да се иска касиране в Конституционния съд. Значи никакви съображения на целесъобразност не могат да преодолеят факта, че трябва да спазваме закона и мандата изтича. А що се касае до преференциите, се създаде впечатление първо в българските граждани, то беше правилно, че се отнема нещо дадено, значи не говорим за конституционни права на гражданите, защото конституционното право на гражданина по член 57 е неотменимо. Няма текст в Конституцията за преференциите. Може да има, може да няма преференции, но не беше момента, точно преди провеждането, по-малко от 100 дни, на парламентарните избори, ние да пипаме закона, да ограничаваме преференциите и да дадеме думата на БСП да твърди, че ГЕРБ е срещу мажоритарното начало, партията, която отхвърли нашия законопроект, първия в това народно събрание, който внесехме, беше законопроекта от гласа народен и Божи, от пряката демокрация, референдума на господин Трифонов. 2,5 милиона и повече български избиратели поискаха чисто мажоритарна система. Ти следиш демокрацията от начало, ти знаеш, че по-висок вот има само доктор Желев, 2,838 милиона. И те, антимажоритарниците, се опитаха да изкарат, че ГЕРБ е партия, която ограничава личностния принцип, така нататък и така нататък. Бих камбаната, премиера Борисов свика и ме повика в централата на ГЕРБ, не в Министерския съвет.
За съжаление, никъде не се отбелязва, че Националният фронт за спасение на България е главен инициатор да се вземе това решение. ДПС са го подкрепили, точно обратното се говори. Никъде не се акцентира, че не се прие агитация на майчиния език. Никъде не се акцентира, че не се прие уседналостта. Точно обратно, защото явно изгодно на всички. Ние първи внесохме мажоритарния закон, а и ние винаги като партия сме избирани мажоритарно. Не искам по никакъв начин да оставя какъвто и да е оттенък, че на нас изборните правила ни влияят. Но в интерес на истината, нека да напомня. Предишната Централна избирателна комисия, нейният мандат беше прекратен предсрочно, когато ние бяхме опозиция. Тази избирателна комисия и този избирателен закон беше промотиран изцяло тогава от госпожа Мая Манолова, сега омбудсман. По време на мандата на БСП избрано всичко това. И ДПС. Що за нахалство е това? Защото И нашите избори, които проведохме по време на служебното правителство на президента Радев, и неговия избор беше, когато спечели, бяха от тази избирателна комисия, по тези изборни правила. И тогава ние не оспорвахме изборите, че са по закона на Мая Манолова, на БСП и на тази избирателна комисия. Струми се нахално от тяхна страна да изопачават така действителността. Но в това имат право. Срокът е изтекъл и трябва да се отпочне процедура. Да, закона не е казано колко време след този закон може още да функционира, затова да отпочнат процедурата и да я приключат. Виждате как те се умяват с една лъжа да манипулират вкупом общественото мнение. Издебват ме, когато съм в чужбина и се създава такова напрежение. Така че аз благодаря на господин Марков за това, че ме алармира на време. Не случайно то от гражданската квота и ходи по улицата, слуша гражданите. Когато сме имали нужда от ДПС, те са ни подкрепили за данъчни закони, за превъоръжаването на армията, за евроатлантически теми. И аз винаги съм излизал и съм им благодарил. Никога не съм казал, че е имало нещо скрито покрито. В случая да излиза, че ние са ни извили ръцете и така се е получил, заради стабилност или заради каквото и да било, разбирам го от Цветанов, той ми информира, за да не... В петък, че има огромен проблем с кворум, аз му казах, задачата ти е да решаваш въпроса с кворум.
Да. Вие защо трябваше да дойдете на изпълнителната комисия, като не сте член?
Тук ми го задаваш правилно този въпрос, защото аз имах едно телефонно интервю по националното радио, не мога да кажа коя беше госпожата журналистка, да я видях, беше много симпатична. Тя ме пита, но защо в една парламентарна република Борисов трябва да казва какво да правите? Ама Борисов, освен министър-председател, е лидер на политическата сила ГЕРБ, която победи на изборите. Значи парламента е еманация на политическите партии, особено при нашата избирателна система, пропорционалната. И той свика не в Министерския съвет заседание, а той свика в централата на политическата партия.
Това е ясно, че това беше партийна сбирка, но вие сте народен представител от ГЕРБ, но от гражданската квота. Вие не сте и член на ГЕРБ и не сте и в изпълнителната комисия.
Благодари, че съм бил тази камбана. Накараме пред ръководството на ГЕРБ да изложи моите съображения, изложи ги, те бяха приети и ме покани да участвам в брифинга, като човек, който е бил във Великото народно събрание, единствено от ГЕРБ, бил е конституционен съдия, да обясни пред аудиторията нещата и, както се видя, ги обясних без въпроси.
Е, точно това исках да ви питам, господин Марков. Вие сте 30 години в активната политика, вие сте автор на много фрази, на седесарския шут и така нататък.
Изборите
до дупка, да. Но не се ли създаде впечатление, че Борисов, така потикван от вашия анализ, отстъпи на БСП?
Не, той не отстъпи, а коригира две грешни наши решения. И той е в правото си да го прави, и когато стана дума за този въпрос, който ми беше зададен от ваша колежка, ти да не си чула, в развитата демокрация Германия, много по-парламентарна република от нашата, защото там и президента се избира от парламента, Ангела Меркел да е питала някой, когато каза на мигрантите над 1 милион, елате ще се справим. Аз поне не съм видял в Бундестага този въпрос да е обсъждан.
Каква е тук връзката?
Връзката е тази, че има моменти, в които лидера на една партия, министър-председател, когато се вижда, че са излезнали от някакви рамки нещата, прави покана, той не може лично да гласува в парламента, към парламентарната група на партията си, да коригира това, което беше грешка. Едното, да възстановиме на преференциалното гласуване във вида, в който съществува, и второ, да почнем, и веднага почнахме процедура по нов избор на Централна избирателна комисия.
Да, но оборете ме, че се създаде впечатление, че дадохте заден заради БСП, а и не на последно място ще добавя, пък и по някакъв начин вие игнорирахте, да не кажа, обидихте ДПС, които се лишиха от много от своите искания, но гласуваха този вариант на изборния кодекс, предложен от ГЕРБ.
Значи, когато става дума
за спазване на Конституцията и на закона, става дума за мандата на ЦИК, когато става дума за отнемане на придобити права от гражданите, макар и неконституционни, но дадени вече, никакви аргументи, дали сме кандисали на БСП, на ДПС, ние сме политическа сила, първа политическа сила в страната, дадахме отговор адекватен на това, което се очакваше от нас, и от тук нататък, и това го казах на срещата при господин Борисов, ние трябва да говориме две неща. Първо, идват евроизбори, които не са евроизбори 2014. Коренно различна е ситуацията в Европа, ама коренно различна, и ние трябва да говорим каква Европа очакваме, на къде отива Европа, къде сме ние в нея, ще имаме ли в тази целата каша, която в момента се образува в Европейския съюз, хора, които ще подкрепят това, което става във Франция, да няма мама и татко, да има родител и родител едно, родител две. И другото, което трябва да говорим, и според мен, това е моят съвет към ГЕРБ, отново да внесеме мажоритарния избирателен закон, защото на този референдум, дали ще са редовни или предсрочни парламентарните избори, само 500 000 души в България са за тази пропорционална система, която в тия 30 години, за които ме питаш, БСП наложи пропорционалната система. Защо?
Сега едно по едно.
Едно по едно. Защо? На кръглата маса, пред очите на цяла България, светеха като светулки къщите и кооперациите в
София. Говориме за 90-та година.
90-та година. Хората гледаха дебата на кръглата маса, на който се постигна исторически компромис, възприет от 92% от българските избиратели, смесена избирателна система. 200 на 200, защото тя примирява недостатъците и положителните страни на мажоритарната и пропорционална.
Там ставаше дума за Велико народно събрание, което е два пъти по численост по-голямо от обикновено.
Същата година се тръгна на предсрочни парламентарни избори. Ние напуснахме парламента, ще поговорим за
напуснахме
парламента, ако искаш. И когато те видяха, че ние сме изключително популярни, 39-те от СДС, че отиваме към победа, че ако изборите са мажоритарни, буквално ще ги размажеме. Защо? Защото...
Дайте го малко по-ясно, защото много от моите хора не знаят за какво говорите. 39 души от Съюза на демократичните сили.
И почваме гладна стачка.
Защото? Какво искате?
Защото не желаеме партията, която е приема Живковата конституция, да приема новата конституция на България.
Защо? Говорим за тогавашната БКП.
Тогавашната БКП. Искахме да има разпоредба, която изрично да каже, че няма давна за престъпленията от комунизма, те отказаха. И те тогава, когато видяха, че в София за Велико народно събрание от 24 мандата ги победихме 22 на 2, когато невръстният юноша Сашко Каракачанов победи главния редактор на Дума, Стефан Продев, когато моят приятел Венци Димитров победи известният Чавдар Кьоранов, когато никому неизвестното адвокатче от Гоце Делчев Праматарски победи Пирински,
когато... Кажете вашия резултат, не го промълчавайте.
Резултат беше 54%, първи тур, 197-ми е номинатен район в Люлин. Те тогава въведоха изцяло пропорционална избирателна система. Въпреки това ги победихме, но победихме за кметове във всички голями градове на страната.
Така, и от 90-та година ГЕРБ, БСП нямат кмет в София, например. Но искам да завърша въпроса. Иронично. Вие сега да не би да съветвате БСП, които напуснаха парламента, да вземат и да обявят и гладна стачка?
Аз не мога да влеза в роля да им давам акъл, но понеже съм...
Развийте темата.
Но понеже съм в ситуация, в която бях между първите четири, които напуснаха Великото народно събрание, става покойният ми приятел Стефан Савов, ставам аз, Данчо Василев, Златка Русев и Гиньо Ганев, понеже много хитър, спря камбалото, но след това ни последваха още 39 депутата, между които и видни наши интелектуалци, като Тошко Колев, покойният ми приятел, като рок-легендата Кирил Маричков, като художника Георги Баев, като поетесата Блага Димитров.
Те, но бяха други времена, сега не, БСП напускат и използват същия ход.
Излезахме от парламента и видяхме, че загубихме парламентарния
микрофон, една част от нас почнаха, и то аз дадах идеята на Стоян Ганев. Първи застанахме на Александър Невски и почнахме главната стачка аз и Едвин Сугарев, дойде артистката Елис Корчева и започнахме главна стачка. Затова казвам на БСП, ако искате да успешна, почнете и вие главна стачка. Гладувайте до дупка, ще им покаже къде точно се прави главна стачка от депутати. Е тук зад парламента.
Им сложите ли палатка?
Ами, те да си сложат палатки, чували, тогава наши симпатизанти ни донесеха. Половин България дойде да ни подкрепя. Лили Иванова, която не участва в жената политиката, дойде да ни види. Пендачанска пя коленичава на главната ни стачка, коленичи момичето. Жорж Ганчев дойде и с неговите вика, а Дашче, дръж се, Жорж е степ, нали, негови това. И ние спечелихме изборите с 2 милиона. Без главна стачка не става.
Добре, но БСП хем напускат парламента, хем не са обявили, както казвате, ние тук малко се шегуваме главна стачка. Те даже ще продължат да взимат по една трета, мисля, че е такъв правилник от заплатите си.
И сега ние им следа заплатите, госпожа.
Абе, правилника, нали?
И правилника ще го следи госпожа Караянчева, не съм ясно. И сигурно ще. Еми, той има санкции.
Си го казвам, една трета.
Той има санкции, разбира се, като не участваш в пленарния ден ти се удържа, като не участваш в три повече и така нататък.
Всеки народен представител има право да заявява дали иска да ползва командировъчни или дневни. Така че аз няма как да огранича това тяхно право, което им е дадено по правилник. Всеки народен представител има право на законодателна инициатива и ако иска някой от групата БСП за България да направи законодателна инициатива, е добре дошъл в Народното събрание и да направи съответните промени и предложения, които иска да се случат в правилник. Това, че народните представители от БСП не посещават Народното събрание, е проблем на парламентарната група на БСП, защото се оказва, че въпреки нареждането и желанието на госпожа Нинова да не се получават пари от Народното събрание, на 18 и 19 нейните народни представители 16 са взели пътни, 19 са взели дневни командировъчни, така че ако тя не може да си контролира парламентарната група, е неен проблем. Но аз няма как да наложа административни санкции или по някакъв начин да се произнеса еднолично и да променя правилника.
Какво се случва с онази част от заплатата, която имат право да получават едната трета, която
имат? Тя
ще
бъде превеждана в сметките на народните представители. На нея ще бъдат правени съответните удръжки, както е по правилник. Всичко, което е написано по правилника, стриктно се спазва в Народното събрание.
Господин Марков, я сега да питаме хората, погледнете ги в очите. Ако някой от тях напусне работата си, дали работодателя ще го държи на една трета от заплатата?
Значи има нещо много важно, което трябва да си каже. Народното събрание е политически орган, визаконодателен орган. И тук кодекса на труда така сляпо да се прилага не може. Това е
не говоря сляпо, хората разсъждават по-своему.
Могат да разсъждават по-своему, но трябва да знаят, че напускането на парламента, парламентарният бойкот...
Е, добре, е знак, хубаво.
И не, в някои парламенти се бият, други се запалиха и така нататък. Това е част от парламентаризма, колкото и да изглежда некрасиво, че не са в пленарната зала. Взели се такова политическо решение. По-важно е защо. И това, което твърдят, е, че няма машинно гласуване. Аз тук искам...
Може ли да ме попитам в кои държави вече стана много ясно, че в силно неграмотните държави се въвеждат?
Аз тук искам да кажа нещо и то е към политическа партия ГЕРБ. Това е мое мнение. Ние трябва в удобен момент да възобновим законопроекта за мажоритарен вот и ясно да обясним на българските граждани и отменим машинното гласуване. Защото ние вървиме към Европа, учиме се от западните демокрации, от централноевропейските демокрации, евро ще въвеждаме, а като някакви дебили, а се съгласихме, че не сме, на репликата на моя приятел Иво Христо, тръгваме да гласуваме с машини в новото хилядолетие, което е тотално отхвърлено в цяла Европа. Значи някъде използвано в Белгия и след като гръмват машините, изборите не се състоят. И в една развита демокрация като Германия, не кой да е, Върховният съд на Германия казва, че машините не са гаранция за честен вот, може да бъде манипулиран и го премахват. И ние сега влизаме в ситуацията на господин Мадуро, който избрава Венецуела с машини, па се оказа, че 1,5 милиона грешни гласове, да вървим натам. Такова чудо в Европа няма. Аз гласувах на тези избори, макар че бях избран 24-ти район, гласувах в този, в който живея в Триадица. Абе, той имаше в секцията 15 души секционни представители.
Да, обаче ДПС искат машинно гласуване, именно поради това, че техният избирател не е от най-силно грамотни.
Ние не може повече да се водим от двойни стандарти. Когато става дума за валута, за национална сигурност и от сутрин до вечер да лягаме, че сме с Европейския съюз и с европейската демокрация, а да тръгнем да злепоставяме самите нас, че не сме в състояние да проведеме честни избори, при положение, че секциите бъкат от представители на десетки партии, има застъпници, международни, наши наблюдатели, медии и така нататък.
Тоест, вие гарантирате, че няма да има фалшификация на изборите?
В София, в района, в който съм аз, ги бихме с 10%. Големия наш артист, най-доброто, което БСП може да извади, Стефан Данилов, беше водач на листата. Аз не съм чул този голям български актьор да е казал, че ние сме подправили бюлетини, не сме ги били заслужено. В Пловдив ги бихме и там са 10 мандата. Във Варна са 15, в Бургас 14 и в София 42. Ами то това е половин парламент. Е как ще стане подправяне на секционни книжа в новото хилядолетие? Значи това е един опит БСП, която...
Шеговите да ви попитам, що не подправихте изборите за президента, да може Сец Кацачева да стане?
Ама не, то това е... то тук...
Това е шега, разбира.
Защо господин Радев, който уважавам, българския държавен глава, непрекъснато в своята трилогия, 10 ноември, след това Коледа и след това... Той навръх Коледа ни занимаваше с... Навръх нова година с машини.
И сега Васил Левски.
Той непрекъснато казва това машинно гласуване. И сега целият въпрос е, той беше ли избран честно? Ако единствената гаранция за честни избори е машинното гласуване, значи трябва да поставим под съмнение ние от ГЕРБ неговия избор и да кажем, дайте да го повторим. Нищо подобно. След изборите Борисов го поздрави. Аз мисля, че беше честно избран. Значи не може изборите да са честни и без машини, защото Радев е победил, а сега, понеже ГЕРБ си бие на евровота, са нечестни, защото няма машини. Просто това е анахронизъм. Това е едно злепоставане на България, на европейско решение. Трябва да вървим към това, което поискаха 2 милиона и половина българи. Мажоритарен вод. БСП каза в пленарна зала, ние ще внесем за смесена система. Ами 2 години минаха. Ами айде внесете за смесена.
Но сега не се ли опасявате, че като ги няма БСП в зала, те може би ще дойдат евентуално за гласуване на промени в ЦИК и за избора на Централна избирателна комисия, но ДПС имат своите недоволства по 4 пункта. ВМРО и НФСБ и Атака също. Така че не се ли опасявате, че давайки ход назад, ще трябва да направите още компромиси?
Значи пропорционалната система в България, която за съжаление БСП наложи, с нисък праг за влизане 4%, който важи и за коалиции, събират се по 1% няколко партии да направят 4, създава големи проблеми на българската демокрация и то е липсата на стабилно парламентарно мнозинство. Липсата на стабилно парламентарно мнозинство налага на перманентния победител 4 пъти подред, господин Борисов, да управлява не само в коалиция, а да управлява в коалиции с коалиции. Предишният парламент са 7 партии, сега в коалиция от 3 партии и така нататък. Една много трудна задача в една парламентарна демокрация.
Това е и европейско явление. Нали вижте в Германия процесите и в Англия?
Аз ще дам за пример. Не, в Германия системата е смесена, да, но поради слабите резултати на CDU-CSU, на партията на госпожа Меркел и на партията Маркус Зьодел, християн-демократически, християн-социалния съюз, им се наложи да правят широка коалиция с социалистите, от което се вижда, че и двете се губиха. И сега, за да съм актуален, понеже ти вчера ме покани, помолих мой приятел Мирчо от Есен да ми каже горе-долу какви са прогнозните резултати за евроизборите в Германия. Лоши са. Партията на Меркел, носител на ЕНП, е под 30%, 29%. Социалистите са се сгромолясали на 16%, но там малко им дига според мен. Алтернатива за Германия е дават сигурно влизане в Европарламента с 13%, а според мен тя ще влезе с 15%. Трябва да има добри парламентарни мнозинства. Справка Унгария. С 2/3, 3 пъти подред, Орбан направи Унгария, което е и най-важно за всеки човек, най-сигурната държава, няма миграция на ножа, няма Коледа на християни, няма изнасилване на малолетни. И сега имаше една среща, която мина метър тука, Вишеградската четворка с госпожа Меркел, Братислава, тъй като Словакия домакинства. Меркел се обръща накрая и казва: Данке, Вишеград, за 2018 стоко обмена на Германия с вишеградците е с 50% по-голям от този на Германия с Франция. 7 точки само преди две
недели. За тия 7 точки искам да ви питам. Ние не трябва ли Борисов да предложи такива 7 точки?
Нашата вицепремиерка, госпожа Николова, ходи само преди една седмица. Имаше среща на изключително много високи нива, но най-вече се срещна и с госпожа Каталинова, която е точно лицето на Орбан за семейството. Тя многодетна майка, високо образована и така нататък. И ние, т.е. нашето правителство, вече проучи този опит. 7-те точки на Орбан към всичко това, което съм ти разказал, за 33 000 евро.
Разкажете го пак да го чуят хората, защото това е нещо, което България заслужава.
Социална политика, Орбан дигна с 46% браковете в Унгария и с очите си виждам на остров Маргит...
Не съжителството, а браковете.
Браковете дигна, но виждам на остров Маргит вече майки с три деца. Той намали цените на тока, на водата, на газа с 25%, справи се с монополите, въведе 6 годишен платен отпуск за майчество, въведе безплатно хранене на децата в детските градини по 4 пъти на ден и 33 000 евро подарък на семейство, което се осигурява до 40 години, значи осигурява се, работи.
Не работи в силата икономика, да.
Да, и сега направи към тия 33 000 евро за трето дете и данъчните облекчения направи така. Ако една млада съпруга, току-що сключила брак, поиска, може да изтегли 33 000 евро безлихвен заем от държавата, дава ти се веднага. Ако тя се здобие с едно детенце, държавата ти опрощава едната трета, 10 000. С две опрощава 20 000 евро. При трето дете опрощава целия заем. Значи, освен тия 33 000 евро заем и подаръка 33 000 евро за това, че има 66 000 евро и се полага. А която има 4 деца, до животно няма да плаща данък в Унгария. Тези многодетни семейства могат да си купат автомобил 7 места, за което държавата им дава помощ, ако се не лъжа, към 8 000 евра. Младите студенти в Унгария.
Точно това исках да кажете за държавната стипендия.
Като свържат образование, за да не ходят в чужбина, могат да поискат и да кажат: ние декларираме, че завършвайки право, агрономическия факултет или медицина, искаме да останем да работим в България. Орбан им каза: окей, ето ви прилична държава.
Има ли България политически, Борисов, има ли политически ресурс и финансов ресурс да влезем в тази схема? Още повече, че виждате, че Красимир Каракачанов стана автор пък на една концепция за справяне с циганизацията, в която едно от явленията е получаване на социални помощи от субекти от цигански произход, които нито работят, нито възпитават децата си, нито се осигуряват, нито си плащат битовите разноски, ток, вода и така нататък, нито въобще милеят за държавата.
Аз съм за това да копираме този унгарски опит, доколкото правилно ми задаваш въпроса, нашия финансов ресурс позволява. Защото все пак Унгария има 110 милиарда износ за миналата година. Има 20 милиона туристи кацнали само в Будапешта на летище Ференц Лист и там произвеждат коли Мерцедес, произвеждат коли Ауди, произвеждат коли Сузуки, Опела, сега и БМВ. Но все пак, аз се надявам, че вице-премиера, която е, това е ресор, и самия Борисов, в следващия бюджет, както направиха миналата година, година на учителя, да я направят както унгарците направиха 2019 година на семейството, ние да направим година 2020 година на семейството. Казаха ми, защото давна съм минал тази възраст да гледам малки деца, че тук ако имаш детенци, ти дават 30 на лева, това не е...
Даже зависи от дохода на родителите.
Значи ние, българите, трябва да го водим този дебат в този парламент, ако трябва и 3 седмици. Ще се откажем или от конституционния текст, който като отвориш конституцията, ти избожда очите, че сме социална държава. Ако сме социална държава, не може това да даваш.
Не ли време?
Ако не сме, казваме, не сме, не можем.
Няма ли да посъветвате сега Борисов по време на местните избори, например, отделните кандидати за кметове в градовете, които са и големите при това, София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Благоевград, Димитровград, така нататък, да може да получат някаква помощ, да обещаят наистина да го свършат на младите хора в техните градове, подобни, как да кажа, на доказателства за това, че ние сме народ с чест.
Да ти кажа две неща по този повод. Първото е, какво видях с очите си, понеже за кметове говориш, още се далече кметски, какво видях с очите си, моят приятел Пламен Нунев от Русе ме води в град Бяла и околните села на гости, да се запознава с кмета Славов. Какво видях? Този човек е направил детските градини...
Кой той човек? Кмета на Бяла.
Е направил кмета на Бяла детските градини в селата на около и в Бяла, безплатни, в това число и за малцинствата. Защото те не знаят български език, а близики в детската градина почват да го учат. Направил им е, подобно на Ливърпул, сега да не помисля, че са с тия осветление и така нататък, но много прилично вечерно игрище за футбол да могат младите да ритат.
А играят ли?
Играят, ритат топката, видя ги. Направил им е там уличното осветление, направим църква да се учат на християнство, ма като направят църква, не е да я дигна
само... А с какъв ресурс? Откъде пари?
Направим е с европомощи, направим е с... Бе, човека си върши добре работата, но ти понеже ме казваш какво да съветвам Борисов за кметските избори. Аз на това заседание си позволи да кажа следното. Само след по-малко от 100 дни са евроизборите и ние изключително трябва да се съсредоточиме към темата. Идват евроизбори, коренно различни. Те не са помети масло, Зана, Завар, Мец, Ура, Седа, Юнкер. Всичко беше готино 2014 година в Европа. Нямаше драма.
Та, но сега към каква Европа сега отиваме? И отиваме... не трябва ли да имаме малко повече гръбначен стълб? Защото вие знаете, ще изтървем, изтървахме Южен поток, ще изтървем очевидно и Турски поток, и Северен поток не задминава от към Каспийско море.
Да не хабим енергията на Борисов и енергията на самата политическа партия ГЕРБ и да кажем на българските граждани, българи, избиратели, кога в 30 годишния преход на България български премиер е довел тук в София 28 министър-председатели членки на ЕС, плюс 6 от Западните Балкани и кой български министър-председател е накарал испанския премиер Рахой и е уредил той да се съгласи да вечера с Тачи от Косово. Кой български премьер се е сетил?
Очертаем, че Испания не иска да признае Косово.
Не иска да признае Косово и никога няма да я признае заради Каталуния, както и Словакия не иска, както и Румъния заради Трансилвания. Но кой е този политик в Европа или света, който накара Саше Вучич и косовския премьер да си стиснат ръцете? Кой се сети за тия 30 години демокрация да се опита, ако не може поне да се опита, да създаде Балканска четворка във Варна, тя вече носи името Варненска четворка, между Сърбия, България, Румъния и Гърция за общи инфраструктурни проекти, да се стигне до там Ципрас, грека Ципрас, който те гърците си слушат само гръцка музика и си обичат само Гърция, да се обърне този ляв човек, с леви разбирания, и да каже: Бойко, приятелю, ти ставаш да председателстваш ООН-ето. И след това идва Ли Кацян, тук, китайския министър-председател, още 16 премиери, пътя на коприната го печели България, а не Чехия с по-развитата си икономика. И на края на годината се изсипа тук и шефа на Международния олимпийски комитет Томас Бах и казва: господин премьер Борисов, ева вас за тия три световни първенства, които направите, готови сте за зимна олимпиада, като ви гледам, и да ни дава интифа.
Да, но че, няма че да отречете, да, че енергийно Европейския съюз просто злоупотреби с нас. Виждате как Германия сега заобикаля правилата на третия енергиен пакет майсторски, докато ние се подчинихме за Южен поток и влушихме отношенията си и с Русия.
Да ти призная нещо. А не съм енергетик, нищо не разбирам от техника и енергетика. Ти ми караш, аз не можа да си изключа телефона. Нещо, което не разбирам, но това, от което разбирам, искам да го кажа. Рухна мита, че Борисов е раболепен политик. Първо, вкара в Конституционния съд и Стамбулската конвенция, имаше и от мене помощ, защото гласувах против комисията.
Пак бихте камбаната.
След това отказа да подкрепи България още 9 страни пакта на ООН за миграция. Това е изключително важно и трябва да го кажем ясно. България се позова на своята конституционна идентичност, член 4 от Лисабонския договор, заедно с вишеградците, Швейцария, Австрия, Италия, Хърватска и Естония. Ние не приемаме, че съществува международно право, термина право на миграция. Ние не приемаме, че миграцията е източник на благоденствие в Европа до 2030 година. Това се думи на шефа на ООН Гутереш. Ние считаме, че това е цинично, защото това е миграция на ножи с клава хората. Нашият пример каза, че ако се наложи гласуване заедно с Полша и Чехия, те го бяха заяви вече, ще наложи вето срещу евроинквизицията на Унгария и отказа да изгони руския депутат, дипломат, докато съд не каже кой е виновен, защото България има презумпция за невинност. Никой не може да се счита за извършил престъпление, докато съд не го казва. Ето четири примера, в които България взе самостоятелна позиция. Нито са спрели по-малко да ни уважават, награди му връчват, македонецът си сваля ланца и го награждава. И днеска имаме един министър-председател, който е на много добри везни. От една страна е с Вишеградците, с Италия, Австрия, Хърватска по въпроса за миграцията. Много яко стана ясно, че България няма да приеме джендър идеологията, ние ще държим за традиционния брак, че Българската православна църква е фактор в български обществен живот и в Конституцията го пише, че сме с източно православие, същевременно в достатъчно добри отношения, както си видя и неделя говори с Тереза Мей, и с Ангела Меркел, и с всички там лидери, и с евентуалния бъдещ председател на Еврокомисията Манфред Вебер. Битката в Европа е, и това ГЕРБ трябва да го каже. Ние сме за християн демокрация, а не за ислямизация. Гледах сега посещението на Тимерманс от кандидата на партията на европейските социалисти в Унгария. Той само рева, половин час рева за Сорос. Ние не сме соросоидна нация и не трябва да бъдем. Ние ще държим за Вебер, защото той е от Бавария, люката на християн демокрацията, и сме за християнска Европа и християнска България.
Така, на финала ви подарявам камбаната, с която започнахме, на нея пише България. Подарявам ви я да я биете пак. Какво трябва да кажете на Борисов финално? Едно изречение.
Не си хаби енергията в оставащите 3 месеца навън от страната, защото толкова много направих международен план, че в оставащите 3 месеца са, моля ти се, ходи от град на град, обикаля страната и схъби си енергията тука, защото аз за местните избори съм сигурен в съкрушителната победа на ГЕРБ, предвид отличните ни кмета и там вот е мажоритарен. Тука правят всичко много възможно да ни победят служебно. Яви се на първо място в предизборната кампания от град на град.
Водач на евролистата.
Чак водач на евролистата. Не мисля, че трябва да бъде. Достатъчно е да обиколи градовете и да каже европейската перспектива за България, защото Иванчо да питаш на улицата. Иванчо, кой е нашия навънка най-добре прият? И той ще ти каже Бойко бате.
Грешка ли беше, че той не го направи това на президентските избори?
Сега не искам да се върна
назад. Да, назад е много.
Не искам да се връщам назад, защото ми се иска в тази изборна година, виж, Иляна, на 300-та година от демокрацията сме. Въпрос на чест е да бъдат победени БСП. На чест.
Благодаря.
Защото управляваха два пъти България и ни доведаха до две национални катастрофи, а ДПС до една паралелна държава.
Благодаря много.
Беновска пита.